Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Συγχαρητήρια για την επανεκλογή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Στις εκλογές τις εσωκομματικές. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Βέβαια οι εκλογές δεν είχαν μεγάλη αγωνία, γιατί για τις περισσότερες θέσεις υπήρχε ένας υποψήφιος για κάθε προεδρία. Τα μέλη, τα υποψήφια μέλη ήσαν όσοι και οι τελικά εκλεγέντες. Μικρή αγωνία για αυτό το θέμα. Σε γενικές γραμμές όμως βλέπετε ότι διαπιστώνετε ότι όσο περνούν τα χρόνια, γιατί έχετε ζήσει και άλλες περιόδους οι οποίες ήταν διαφορετικές, φθήνει το ενδιαφέρον για τα κομματικά πράγματα. Δηλαδή ο κόσμος όσο περνά ο καιρός, και δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία αυτό, αλίμονο, γυρνά την πλάτη του όλο και περισσότερο στα κόμματα, πιστεύετε?
Θα σας απαντήσω ευθέως όχι.
Όχι, λέτε.
Όχι. Και ίσως το ενδιαφέρον του κόσμου είναι και πιο μεγάλο από αυτό που πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε πιο ενεργά με τα κομματικά δρόμενα θα περιμέναμε. Βέβαια, σε επίπεδο εκλογικής διαδικασίας, στην Αρκαδία όταν δεν υπάρχουν αντιπαλότητες και αυτά, είναι λογικό η συμμετοχή να μην είναι τόσο αυξημένη. Όμως, αν δούμε σε όλους τους υπόλοιπους νομούς εδώ της περιφέρειας, αλλά και γενικότερα που υπήρχαν διπλές υποψηφίες, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
Έγινε μάχη σε κάποιους
και ήταν νομούς. Ήταν πολύ μεγάλη και για το ίδιο της εσωκομματικής διαδικασίας. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι άλλο αντίκτυπο έχει η εκλογή προέδρου του κόμματος, όπου και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, και άλλη μόνο σε εσωκομματικές οργανώσεις, όπου ξεπεράσαμε σε 150.000 κόσμος, ο οποίος εγγράφηκε για να συμμετάσχει στη διαδικασία. Και πέρα όμως από τον κόσμο που έρχεται και ψηφίζει και συμμετέχει, είναι και μεγάλο το ενδιαφέρον και στις συζητήσεις έξω, και βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και για το ποιοι εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία και στην Αρκαδία και στις τοπικές οργανώσεις, όχι μόνο εδώ αλλά και παντού. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον νομό που ανανέωσαν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, γιατί πολλοί παρεξηγούν, λένε ότι εντάξει, μόνος είναι αυτός υποψήφιος, είναι εύκολα. Δεν είναι. Αυτό είναι μια κατάκτηση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Το να μπορείς να κερδίσεις το σεβασμό από ανθρώπους που και έντονες προσωπικότητες έχουν και φιλοδοξίες υπάρχουν έντονες στον νομό μας και όλα αυτά, και να μπορείς όλα αυτά να τα συγκεράσεις και να μπορείς να προχωρήσεις και να προωθήσεις το καλό της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, για τη βοήθεια που είχα όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν πρόεδρος Ομαρχιακής, και είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθειά τους και την υποστήριξή τους όλοι θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, γιατί έρχεται μια περίοδος όπου θα έχουμε εθνικές εκλογές και αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές, όπου θα χρειαστούν να συστρατευτούμε όλοι και να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο βασικό σκοπό, ο οποίος είναι να απαλλαγούμε μια ώρα αρχίτερα από αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση που έχει ο τόπος σήμερα.
Εγώ πάντως θέλω να πω, και δεν είναι απαραίτητο να το αποδεχτείτε εσείς ή να το συνυπογράψετε, σαφέστατα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μάλλον θα πρέπει να σας ευγνωμονεί για την απόφασή σας να παραμείνετε στην Προεδρία της ΝΟΔΕ. Και το λέω αυτό όχι γιατί το κάθε στέλεχος είναι πάνω από το κόμμα, αλλά διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε μια κομματική οργάνωση οι δυσκολίες είναι περισσότερες. Τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά. Οι υποχρεώσεις που έχει η κομματική οργάνωση είναι πάρα πολλές, και θα πρέπει ένας άνθρωπος συνήθως να τρέχει μόνος του ή μαζί με πολύ λίγους ακόμα, έτσι ώστε να τα βγάλει πέρα. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνει επί χρόνια πολλά. Γι' αυτό το λέω.
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι γεγονός ότι πράγματι οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και είναι και κάτι που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όμως ισχύει και στην περίπτωση τη δική μου ότι ουδείς σαν αντικατάστατος υπάρχουν στελέχη πάρα πολύ ικανά και πολύ πρόθυμα να βοηθήσουν από όπου τους συζητηθεί.
Πάντως, από τη μία πλευρά, όταν σε κομματικές εκλογές υπάρχουν λίγοι υποψήφοι, αυτό είναι αρνητικό με την έννοια ότι δεν προσελκύεις πολύ κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Από την άλλη πλευρά όμως, αποφεύγεις και αυτή την αντιπαλότητα που φέρνουν οι πολλές υποψηφιότητες, που πολλές φορές είναι και εις βάρος.
Όταν υπάρχουν πρόσωπα που από τη διαδρομή τους και τη συμμετοχή τους στα κοινά του κόμματος έχουν κερδίσει μια αναγνώριση, το ότι κάποιος δεν θέλει να θέσει τον εαυτό του να θέσει υποψηφιότητα απέναντι σε ένα τέτοιο πρόσωπο είναι και ένα δείγμα σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς. Και καμιά φορά μπορούμε να κρατήσουμε την ενεργητικότητά μας για το βασικό μας αντίπαλο που είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή η κυβέρνηση επικίνδυνη που κάθε μέρα που μένει δημιουργεί μια επικίνδυνη πραγματικότητα και πολύ δύσκολη για το μέσο πολίτη, για τα εθνικά μας θέματα. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα ανοίγουμε τις ειδήσεις και η αγωνία μας αντί να μειώνεται μεγαλώνει με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν. Και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε το σύνολο των δυναμεών μας και της προσοχής μας ακριβώς σε αυτό το σκοπό, στο να απαλλαγούμε μία ώρα νωρίτερα από αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση.
Άκουγα πάντως τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Sky την Κυριακή να λέει ότι ακόμα και αν εμείς εξασφαλίσουμε τον βασικό μας στόχο που είναι να βγούμε πρώτοι και να έχουμε αυτοδυναμία, θα επιδιώξουμε ευρύτερες συμμαχίες κυβερνητικές. Βέβαια εδώ τα κουκιά είναι μετρημένα, γιατί όταν αποκλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ για τους γνωστούς λόγους που εξήγησε και ο ίδιος. Και φυσικά αποκλείονται αυτόματα, για άλλους λόγους βέβαια ο καθένας, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. Ποιος μένει? Μια νέα συγκυβέρνηση μαζί με το Κίνημα Αλλαγής?
Δεν πρέπει να υπάρχουν δογματισμοί σε αυτό. Η βούληση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι μας την προσοχή είναι να έχει μια άνετη, ευρεία πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή, να μπορεί να δημιουργήσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, να έχει αυτό ως δυνατότητα δηλαδή, και από εκεί και πέρα, όταν θα έχει εξασφαλίσει αυτή τη δυνατότητα, όταν, μην το πούμε εκβιάζεται, όταν η Νέα Δημοκρατία δεν θα πιέζεται πολιτικά για άλλους λόγους κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, είναι βεβαίως απολύτως θεμητό στο όραμα του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποιος θέλει να προσφέρει με τις δυνάμεις του, με τη συμμετοχή του την ενεργή και τη δημιουργική, βεβαίως να, αυτή η πλειοψηφία να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, γιατί οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και μια σταθερή κυβέρνηση θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να φέρει κάποιες μεγάλες αλλαγές στον τόπο εις πέρας. Τώρα, εμείς δεν θα απολογηθούμε για το ποιες πολιτικές δυνάμεις είναι συμβατές με το δικό μας πρόγραμμα και ποιες δεν είναι. Όποιες είναι συμβατές είναι φράζεκτες. Είναι απλή η απάντηση.
Ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία είναι ένας στόχος. Μπορεί να επιτευχθεί, μπορεί και να μην επιτευχθεί. Αλλά ακόμα και αν επιτευχθεί, φαντάζομαι ότι θα μιλάμε για μια οριακή πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα, αν υποθέσουμε ότι είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, γιατί δεν μπορούμε να προδικάσουμε κανένα εκλογικό αποτέλεσμα, και χρειαστεί να στηριχθεί ή να συνεργαστεί, να το πω καλύτερα, με κάποιο άλλο κόμμα. Εάν το Κίνημα Αλλαγής επιμείνει σε αυτή τη ρητορική την οποία έχει τελευταία και γίνεται όλο και πιο έντονη, ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία, μήπως οι πολιτικές εξελίξεις μας οδηγήσουν σε ένα μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό με τον
ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Ρόμπλε, το έσυκτος αυτοσυντήρησης από διάφορα πολιτικά κόμματα τους οδηγεί στο να τοποθετούνται και πολιτικά με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το απαντήσει αυτή την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν απολύτως, δια του Προέδρου της, είναι απολύτως σαφής σε αυτό που λέει, ότι στοχεύουμε και το πιστεύουμε ότι θα κατακτήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Όμως, το ζητούμενο δεν σταματάει εκεί. Θέλουμε μια ευρύτατη, δηλαδή να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος και ευρύτατη συνένεση, ώστε και η βουλευτική πλειοψηφία να είναι το δυνατόν ισχυρότερη, γιατί η σταθερότητα της χώρας είναι το μείζον αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό που συζητάμε τώρα, η μετεκλογική συνεργασία, είναι πράγματα που προκύπτουν και από την ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος, είναι καλό να μην προκαταλαμβάνουμε και τη βούληση του κόσμου των ψηφοφόρων. Όμως εμείς έχουμε ισχυρή πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση στην επόμενη των εκλογών.
Ξέρετε γιατί κάνω αυτή τη συζήτηση? Γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολύ επίκαιρη και με αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία. Φαντάζομαι παρακολουθείτε τι συμβαίνει και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι κυρίως οικονομικές δυνάμεις, οι οποίες κάνουν κουμάντο ή τουλάχιστον θέλουν να κάνουν κουμάντο σε κάθε χώρα. Στην Ιταλία το 70% ψήφισε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, συγκυβέρνηση μάλλον, πολλών κομμάτων, και τελικά η βούληση του λαού ανατράπηκε εκ των έσω προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση με τις ευλογίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, αυτά που ζήσαμε και εμείς εδώ
έχουν
λίγα χρόνια πίσω.
Έχουν διαφορετική θεσμική λειτουργία στην Ιταλία. Βεβαίως εκεί παρακολουθούμε τι συμβαίνει και τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία δημιουργούν μια ανησυχία ευρύτερη σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ στο πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή για τα προβλήματα που μπορεί να φέρει και στην ελληνική οικονομία αλλά και σε όλη την δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' επέκταση, γιατί αυτό που πρέπει να πούμε...
Μιλάτε για ένα ενδεχόμενο αποχώρηση Ιταλίας από το ευρώ σε αυτή την περίπτωση?
Δεν είναι μόνο από το ευρώ. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά η δική μας ανάλυση είναι ότι ο λαϊκισμός κέρδισε κατά κράτος στην Ιταλία, ο ευρωσκεπτικισμός κέρδισε κατά κράτος στην Ιταλία.
Αν όμως θέλει αυτό ο Ιταλικός λαός, γιατί να μην έχει αυτή την κυβέρνηση? Δεν πρέπει να επιλέγει μόνος του?
Αυτό ναι, είναι εσωτερικό ζήτημα της Ιταλίας όμως, δεν νομίζω να είναι ζητηματικό. Όπως και οι Βρετανοί αποφάσισαν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προχωράει. Αν είναι αυτή η επιλογή τους, όπως και η Ελλάδα, κύριε Αρτοπούλη, αν είχαμε αποφασίσει πραγματικά ότι θέλαμε να φύγουμε από το ευρώ και από την Ευρώπη, θα φεύγαμε. Άσχετα με κάποιες φωνές εδώ πέρα λαϊκιστικές που λέγανε ότι εμείς θα κάνουμε το τσαμπουκά μας, θα τους πούμε ότι φεύγουμε και αυτοί θα μας παρακαλάνε να μείνουμε. Δεν υπάρχουν πράγματα.
Δηλαδή μπορούμε πράγματι να κάνουμε αυτό που θέλουμε?
Πάντα μπορείς να κάνεις αυτό που θες, αρκεί να είσαι έτοιμος να πληρώσεις και το λογαριασμό. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε και το λογαριασμό να το πληρώνουν άλλοι.
Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλα θέματα στο εσωτερικό της χώρας, εννοώ, τα οποία έχουν ανοίξει. Και μιλάω και για τις μειώσεις συντάξεων, που είναι ένα πολύ δυνατό χτύπημα εις βάρος πάρα πολλών νοικοκυριών, και δεν μιλάω μόνο για τα σπίτια συνταξιούχων που ζουν από τις συντάξεις, αλλά ζουν ολόκληρες οικογένειες οι οποίες δεν έχουν δουλειά, είναι άνεργοι και ζουν από μία σύνταξη του παππού και της γιαγιάς. Από τη μία είναι αυτό, που βέβαια δεν είναι το μόνο μέτρο, έρχεται σε μία σειρά άλλων οικονομικών μέτρων που έχουν πάρθει την εποχή των μνημονίων, αλλά σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Και από την άλλη έχουμε το λεγόμενο Σκοπιανό. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο ζητήματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το πώς η ζωή έχει ακόμα η σημερινή συγκυβέρνηση?
Καταρχήν νομίζω ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου στη σημερινή κυβέρνηση έχει καταρρεύσει εδώ και καιρό. Είναι βεβαίως αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να προκαλέσει εκλογές. Οπότε απλά ετοιμαζόμαστε όποτε και αυτές γίνουν να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ξαναγυρίζουμε στην προηγούμενη συζήτησή μας που λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για ένα αποτέλεσμα αυτοδύναμης κυβέρνησης. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για τις συντάξεις. Όταν ψηφιζόταν ο νόμος Κατρούγκαλου, σαν να μην ερχόταν η μέρα της αλήθειας, υπάρχει ότι δώσαμε ζωή στο ασφαλιστικό σύστημα, δεν θα μειωθούν συντάξεις, και βλέπουμε η πραγματικότητα τους έχει διαψεύσει. Η υποκρισία τους τιμωρείται στην πράξη. Ήδη από τέλος του 18 θα αρχίσουν αυτά να φαίνεται στην τσέπη των συνταξιούχων. Ήδη ο αντίκτυπος στην εθνική οικονομία θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται και στην αγορά, στην καθημερινή, γιατί η αγοραστική δύναμη μειώνεται περαιτέρω. Και αυτό δεν είναι μέτρα που έτσι αόριστα να λέμε των μνημονίων. Όταν λέμε ότι η περήφανη διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη κόστησε άνω από 100 δις στην Ελλάδα, Αυτά τα λεφτά δεν είναι κάτι θεωρητικό. Από κάπου πληρώνονται. Από πού πληρώνεται ο λογαριασμός αυτός? Ήρθε η ώρα και πληρώνεται από τη μείωση των συντάξεων, από την αύξηση της φορολογίας, από το μηδενισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από το ότι το κράτος δεν πληρώνει τους προμηθευτές του. Από όλα αυτά πληρώνεται. Από την ανάγκη για πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3,5%.
Ναι.
Δηλαδή πλέον το κόστος αυτής της περήφανης διαπραγμάτευσης, της αυταπάτης του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη, είναι πραγματικό. Το πληρώνει ο πολίτης κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι ξένο που...
Δηλαδή το πρόβλημα της χώρας ξεκίνησε από την περίοδο Βαρουφάκη και μετά...
Όχι, δεν είπα αυτό.
Γιατί
δεν είπα καθόλου αυτό.
Υπάρχουν όμως λόγοι που φτάσαμε στο μνημόνιο.
Είχαμε μπει σε ένα πρόγραμμα, όπως μπήκαν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε μια κακή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, η οποία σε συνάρτηση με τη διεθνή κρίση εδώ πέρα μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και σε συνάρτηση και με κάποιες πολιτικές επιλογές που γίνανε το 9. Όμως, έχοντας πληρώσει ένα τίμημα βαρύ, η χώρα έβγαινε από αυτό. Τελειώνανε τα μνημόνια, θυμόμαστε όλοι το περίφημο email Χαρδούβελη, το οποίο ήταν ανυπέρβλητο και έπρεπε η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές, και ήρθε μια κυβέρνηση η οποία είχε εντολή όχι να χειροτερέψει τα πράγματα, όχι στην ήδη ματωμένη πλάτη του Έλληνα να προσθέσει άλλα 100 δις χρέος για να πανηγυρίζει στο Σύνταγμα. Η δουλειά της ήταν, η εντολή της ήταν ξεκάθαρη, να απαλλάξει το λαό από τα βάρη.
Ναι. Τελειώνει τα μνημόνια, έλεγε ο Σαμαράς τότε, και ο ΣΥΡΙΖΑ φώναζε ότι λέτε ψέματα και ότι δεν ισχύει αυτό. Τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τελειώνει τα μνημόνια και του απαντάτε εσείς ότι λέει ψέματα. Βλέπουμε το ίδιο έργο με διαφορετικούς πρωταγωνιστές.
Το μνημόνιο, κύριε Αρδοπουλέ, είναι μια δανειακή σύμβαση. Με μια συμφωνία το πώς θα διαχειριστείς τα οικονομικά σου, τόσο ώστε τα λεφτά που παίρνεις να τα μπορείς να τα δώσεις με κάποιο τρόπο πίσω. Mm-hmm. Γιατί κανείς δεν χαρίζει λεφτά. Λοιπόν. Και βεβαίως η δανειακή σύμβαση αυτή που έχουμε σήμερα,
ναι,
εφόσον όλα πάνε καλά, βεβαίως λύγει τον Αύγουστο. Και τι συζητάμε για καθαρή έξοδο? Πανηγυρίζουμε για καθαρή έξοδο, ενώ αυτό είναι το πλέον βρώμικο ψέμα. Γιατί βεβαίως θα βγούμε από το μνημόνιο. Τελειώνει η δανειακή σύμβαση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δεν κάνει να παίρνουμε άλλα λεφτά από τους δανειστές μας με αυτό το επιτόκιο.
Με
αυτούς τους όρους. Που σημαίνει θα βγούμε στις αγορές, θα δανειζόμαστε με διπλάσιο επιτόκιο. Και επιπλέον θα έχουμε πάρει όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε δεσμευτεί να πάρουμε στα μνημόνια, θα υπάρχουν μπροστά μας.
Mm-hmm.
Δηλαδή πρώτη-πρώτη οι συντάξεις θα μειωθούν. Μην έχουμε καμία
αυταπάτηση. Άρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και να έρθει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό θα ισχύσει. Δεν μπορεί να αλλάξει.
Τα πράγματα
κάτι.
Είναι ξεκάθαρα ότι αν δεν αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής, η χώρα θα διολυσταίνει σε τέτοια μέτρα. Αν δεν δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης της αγοράς, ανάπτυξης της οικονομίας,
αυτό είναι γενικό.
Όχι, δεν είναι γενικό, αυτό είναι το πρακτικό. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Αν δεν κάνουμε στοχευμένες δράσεις ούτως ώστε να δουλέψει η αγορά και να παραχθεί πλούτος, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Το πώς είναι το ζήτημα. Το υπόλοιπο το, είναι μια ωραία διαπίστωση.
Όχι, το πώς είναι, έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Το πώς το βασικό είναι πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές στην αγορά. Δεν μπορεί ένας ελευθερός επαγγελματίας να αποδίδει το 90% της εισπραξής του στο δημόσιο.
Συμφωνώ απόλυτα και ρωτώ το απλό εύλογο ερώτημα. Έχουμε σήμερα έναν κακό ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θέλει να υπερφορολογήσει τον Έλληνα πολίτη και θα έρθει αύριο η καλή Νέα Δημοκρατία που θα ρίξει φορολογικούς συντελεστές. Έχει κανένα βίτσιο δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να ανεβάζει τους φόρους?
Καταρχήν βλέπουμε. Όχι πράγματα που τα λέω εγώ, τα λένε τα είδες, τα λέει ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών. Όταν έχει φτάσει εκεί η υπερφορολόγηση και ο Υπουργός των Οικονομικών δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία υπερφορολόγηση, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται την αγορά ως κάτι ξένο.
Ναι.
Εκεί είναι αυτό, είναι
αυτή
μέσα στην ιδεολογία.
Αυτή είναι δήλωση εκτός πραγματικότητας.
Είναι στην ιδεολογία τους αυτό. Άρα λοιπόν την έχουν απαντήσει αυτή την ερώτηση που μου κάνετε. Δεν χρειάζεται να την απαντήσω εγώ. Και βεβαίως εμείς λέμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Και δεν είπαμε ότι αύριο το πρωί ξαφνικά θα σβήσουμε τους φόρους. Μια σταδιακή
έχει
αποκλιμάτωση.
Έχει αρχίσει όμως και υπόσχεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αρκετά πράγματα.
Δεν είναι θέμα υπόσχεσης. Είναι θέμα ότι πρέπει, έχει έναν οδικό χάρτη όπου κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, δυστυχώς η Ελλάδα θα διολυσταίνει σε αυτή την κατηγορία.
Έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέει: εγώ θέλω να μειώσω τον ένφια 30% όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm. Και σου λένε οι επιτηρητές της ελληνικής οικονομίας, γιατί θα συνεχίσουμε να έχουμε επιτήρηση, και εσείς οι ίδιοι το λέτε, στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα πιο αυστηρή επιτήρηση μετά το τέλος του προγράμματος και σου λένε ότι κοίτα να δεις, το ταμείο δεν αντέχει για 30%. Τι κάνεις εκεί? Είναι μια υπόσχεση που μένει στα χαρτιά, έτσι, για άλλη μια φορά.
Θα πρέπει, όταν σου επιβάλλουν, έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ότι το μείγμα των μέτρων το αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό πολλές φορές το περνάμε στα ψηλά. Και υπάρχει και, εγώ θα το πω οριζόντια, δηλαδή ότι όλες οι κυβερνήσεις των μνημονιακών ετών προσπάθησαν πολλές ευθύνες τους να τις επιρρύψουν στους δανειστές και ότι μας επιβλήθηκαν από το εξωτερικό. Ενώ ήταν...
Αυτό το λέτε και για την πρώτη περίοδο.
Το είπα οριζόντια, νομίζω σας απάντησα. Έχουμε και εμείς ευθύνες αυτή. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε ότι... με καλύτερη γενναιότητα στον κόσμο.
Αυτό είναι αλήθεια. Σημαίνει. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε παρακάτω.
Και πιστεύω λοιπόν ότι όταν έχεις εσύ το δικό σου σχέδιο για την οικονομία, αυτό είναι ρεαλιστικό, αυτό παράγει αποτέλεσμα. Δεν είναι κανένα λόγο ο δανειστής να σου επιμείνει ότι θα τα πάρεις από εκεί τα λεφτά. Και νομίζω ότι οι δανειστές που έχουν ενδιαφέρον να πάρουν τα λεφτά τους πίσω θέλουν μια οικονομία να δουλεύει. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που μπήκε στο μνημόνιο, αλλά μπήκαν και άλλες. Και οι χώρες αυτές σήμερα έχουν τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Σημαίνει ότι κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς επιπλέον. Και είναι, αυτό είναι που θα έπρεπε να προβληματίσει.
Το οποίο το έχουμε εντοπίσει αυτό το λάθος. Δηλαδή, τελειώνει το πρόγραμμα. Βγαίνουμε στις αγορές. Υποτίθεται ότι πρέπει να πατήσουμε στα δικά μας πόδια από ένα σημείο και μετά.
Ναι.
Με όλα αυτά τα μέτρα που θα τρέχουν, δεν διαφωνούμε. Έχουμε πλάνο για την επόμενη μέρα?
Εμείς εδώ σπαταλήσαμε πάρα πολύ χρόνο, πιστεύω, στο να διακρίνουμε τους καλούς και τους κακούς. Οι κακοί δανειστές, φτιάχναμε εχθρούς, να δικαιολογήσουμε τις δικές μας ατέλειες από φτιάχνοντας έναν εχθρό ο οποίος μας έκανε πάντα κακό. Την ίδια ώρα που οι άλλες χώρες ομονόησαν, φτιάξανε ένα χάρτη εξόδου από την κρίση, τον τηρήσανε κατά γράμμα και βλέπουμε ότι σήμερα τους οδηγεί η Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος. Πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτές τις χώρες εμείς.
Εκεί είναι, πιστεύετε, το κλειδί δηλαδή για την επόμενη μέρα?
Είναι λυμμένα αυτά. Δεν χρειάζεται καμιά φορά ψάχνουμε να ανακαλύψουμε τη λύση στις μαγικές συνταγές, ενώ τα πράγματα κάποιοι άνθρωποι έχουν δουλέψει πριν από εμάς και τα έχουν δρομολογήσει.
Άρα εμέσως μου επιβεβαιώνετε αυτό που είπα πριν για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα? Να ομονοήσουν όλοι μαζί?
Καθόλου αυτό δεν είπα. Δεν χρειάζεται να είσαι συγκυβέρνηση με κάποιον. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι με κάποιον συγκυβέρνηση για να μην κατεβάζεις τον κόσμο κάθε μέρα στον δρόμο, να μην και στην Αθήνα, να μην κάνεις, να μην υπονομεύεις τη λειτουργία του κράτους.
Δηλαδή, μπορείς
να είσαι και μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει τη δημοκρατία μας εδώ να τη θωρακίσουμε από όλες τις απόψεις. Και ο καθένας έχει το θεσμικό του ρόλο.
Αν γίνει αύριο αντιπολίτευση.
Και αυτό το λέω ξέροντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σεβαστεί το θεσμικό της ρόλος στην αξιωματική αντιπολίτευση, όποτε ήταν στη θέση αυτή.
Ναι.
Και είναι και κάτι αυτό που πρέπει να το αναγνωρίσει ο κόσμος.
Άρα μου λέτε ότι αν γίνει αύριο πάλι αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει τα ίδια πράγματα, θα ξανακατεβάζει τον κόσμο στους δρόμους?
Αυτό αυτοί το ξέρουν. Αλλά η ιστορία τους αυτό έχει δείξει.
Αυτό περιμένετε εσείς?
Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το πούμε και νομίζω ότι πλέον δεν έχουν και την νομοποίηση να το κάνουν. Με τον τρόπο που διακυβέρνησαν, ακριβώς με ποιο, πώς θα καλέσουν τον κόσμο στον δρόμο.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί η ώρα είναι 10:36 και γυρίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, τελευταίο μέρος στην εκπομπή επί της ουσίας. Κοντά μας ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αρκαδίας, ο Τίμος Κατσίπος. Είπατε πριν δύο φορές ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Το πότε θα γίνουν εκλογές, αυτό είναι ένα ερώτημα χωρίς απάντηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να γίνουν μέσα στο 18, μπορεί να γίνουν το Μάιο, μπορεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, κανείς δεν ξέρει. Αλλά αυτό το είμαστε έτοιμοι για εκλογές, πώς ερμηνεύεται σε τοπικό επίπεδο? Και το λέω με την έννοια ότι αν προκηρυχθούν σήμερα εκλογές, ξέρουμε πολύ καλά ότι βουλευτικό ψηφοδέλτιο έτοιμο, δηλαδή 5 άτομα έτοιμα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αρκαδία. Προφανώς θα βρεθούν. Αλλά η ετοιμότητα σε τι βαθμό είναι στην πραγματικότητα?
Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό που θέτεται είναι οριζόντιο σε όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αξιολογήσει στελέχη σε όλους τους νομούς και στην Αρκαδία για τα ονόματα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Και προφανώς επειδή όλοι είναι σε μια διαρκή δοκιμασία και ας το πούμε, μην το πω επιτήρηση, να το πω έλεγχο. Αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική που εξελίσσεται και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανακοινωθούν ονόματα πριν έρθει ο χρόνος αυτός που πλέον θα είναι τα πράγματα ανακοινώσιμα και μη αναστρέψιμα.
Ισχύει ότι...
Όμως έχει γίνει προεργασία σε αυτό το κομμάτι και θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και σας έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο και στην Αρκαδία.
Για αυτή την προεργασία ισχύει ότι... Από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας έχουν κληθεί για συζήτηση σε αυτό το επίπεδο που λέτε στελέχη τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να μπουν στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας, ακόμα και πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση τα οποία έχουν μία πορεία.
Έχουν γίνει συζητήσεις με πολλά στελέχη, εγνωσμένου κύρους, ισχυρές προσωπικότητες, επιτυχημένοι επαγγελματίες και αυτοδιοικητικούς. Από εκεί και πέρα, ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές, δεν είναι ούτε ο ρόλος ο δικός μου να το
πω. Καλά, δεν το επιλέγει η ΝΟΔΕ αυτό.
Και είναι και καθαρά αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος στο να καταλήξει στα 5 πρόσωπα.
Ως ΝΟΔΕ, εσείς έχετε το δικαίωμα να κάνετε κάποια εισήγηση για το τελικό ψηφοδέλτιο ή είναι αποκλειστικά και μόνο θέμα Προέδρου?
Πρόσφατα και πριν τις κομματικές εκλογές, είχε επισκεφθεί την Ομαρχιακή μας Συνέλευση έχουν την χωρική ευθύνη εδώ του νομού μας ο βουλευτής Αττικής, ο Μάκης Βορύδης. Είχε την ευκαιρία να ακούσει απόψεις, να αξιολογήσει και αυτό στελέχη. Και πολλές φορές αυτό και στον απόϊχο των εκδηλώσεων αυτών γίνονται και συζητήσεις έτσι και εισηγήσεις διάφορες. Όποιος έχει φιλοδοξία να μπει στο ψηφοδέλτιο, υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίες με την κεντρική διοίκηση, είτε μέσω της Δημοκρατίας, είτε μέσω πολλών γραμματιών που μπορούν να φτάσει η επιθυμία του καθενός απάνω. Υπάρχει πλήρη ενημέρωση όσον αφορά την ποιότητα των στελεχών μας εδώ, τις προθέσεις των στελεχών μας και από εκεί και πέρα περιμένουμε μόνο τις τελικές αποφάσεις του Πρόεδρου του Κόμματος.
Στο νέο ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας, ψάχνω την είδηση να δω αν θα βγάλετε κάτι σήμερα. Στο νέο ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας, να θεωρήσουμε ως σίγουρες υποψηφιότητες του νυν βουλευτή που έχει και το δικαίωμα να είναι ξανά εφόσον το επιθυμεί, του Κώστα του Βλάση και της Εύη Στατούλη και ψάχνει άλλους τρεις η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η βάση που ξεκινά η συγκρότηση του ψηφοδελτίου.
Αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα μπορούσα να σας πω την εκτίμησή μου. Όμως ως πρόεδρος Ομαρχιακής μπορώ να πω αυτό που θεσμικά μπορώ να τοποθετηθώ, ότι υποψήφοι είναι οι εκλεγμένοι βουλευτές και από εκεί και πέρα θα πάρει τις αποφάσεις του πρόεδρος. Στη λογική ότι πρέπει να έχουμε το ισχυρότερο δυνατό ψηφοδέλτιο στο νομό για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Αρκαδία, νομίζω ότι σας απαντάω και για την εκτίμησή μου εμέσως.
Άρα πρέπει να είναι και οι δύο μέσα.
Πιστεύω ότι πρέπει να στελεχωθεί με τις ισχυρότερες δυνατές προσωπικότητες και στις 5 θέσεις του ψηφοδέλτιου της Αρκαδίας. Αυτή είναι η πάγια θέση.
Όσον αφορά τις επόμενες εκλογές για δήμους και περιφέρειες, γιατί και εκεί θα βρεθείτε μπροστά σε διάφορα διλήμματα, γιατί η Νέα Δημοκρατία προφανώς και θα στηρίξει κάποιο πρόσωπο για το Δήμο της Τρίπολης, που είναι πρωτεύουσα της Αρκαδίας, και προφανώς θα πρέπει να πάει και σε κάποια επιλογή στην περιφέρεια, που εκεί είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Θεωρείτε ότι η απλή αναλογική που θέλει να θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μπερδεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα ή διευκολύνει σε αυτές τις επιλογές?
Νομίζω ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν να μπερδέψει τα πράγματα και φέρνει την απλή αναλογική με τον τρόπο που τη φέρνει, επικαλούμενη δήθεν τη δημοκρατικότερη εκπροσώπηση στην αυτοδιοίκηση. Πράγμα που έχει δοκιμαστεί η απλή αναλογική και στην κεντρική πολιτική σκηνή και είδαμε ότι σε συναλλαγές οδηγεί, σε ετερόκλητα σχήματα οδηγεί παρά σε δημοκρατικότερη εκπροσώπηση. Και εδώ έρχεται η συζήτηση να συζητήσουμε αν οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα έρθουν πριν ή μετά τις εθνικές εκλογές. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουν προηγηθεί οι εθνικές εκλογές και είναι η δέσμευση της παραταξής μας ότι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρουμε στη Βουλή είναι η αλλαγή αυτού του, του κακού νόμου που φέρνει την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα σταματήσουν τα μπερδέματα πριν φτάσουμε στην εκλογική διαδικασία. Όμως, επειδή όπως είπαμε και πριν, δεν είναι στην ευχέρεια της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών, η απλή αναλογική είναι ένα δεδομένο που θα πρέπει να το συζητήσουμε.
Ακόμα δεν είναι δεδομένο, δεν έχει περάσει στη Βουλή, θα το δούμε.
Θεωρητικά έχοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τη βούληση η κυβέρνηση, λογικά αυτό θα το φέρει να το εφαρμόσει. Είναι ένα δεδομένο που αλλάζει πάρα πολλά ισορροπίες στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί θα πρέπει συγκροτημένα η Νέα Δημοκρατία να σχεδιάσει, να κάνει το σχεδιασμό της, να δούμε τι ψηφοδέλτια θα στηρίξει και τι επιλογές θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, η τοποθέτηση είναι σε πολιτικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας τοπικής αυτοδιοίκησης, για ζητήματα που είναι για τις χρηματοδοτήσεις των έργων, για τον τρόπο που ελέγχου των έργων. Βλέπουμε σήμερα ότι είναι πολύ χρονοβόρα, πολύ γραφειοκρατικά και δυσκολεύονται οι Δήμοι στο να κάνουν και πολύ απλά έργα. Είναι αυτές οι προτεραιότητες που θα πρέπει να δούμε σαν παράταξη. Και σε δεύτερη φάση είναι να κάνουμε τις επιλογές των προσώπων που θα εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας σε όλη την επικράτεια.
Σε επίπεδο Δήμου Τρίπολης θα δοθεί χρήσμα, στήριξη, πώς το λέτε τώρα, γιατί παλιότερα το λέγαμε χρήσμα, τώρα το λέμε στήριξη. Θα υπάρξει μια ξεκάθαρη επιλογή δηλαδή?
Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ξεκάθαρες επιλογές σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Άρα και στους μικρότερους Δήμους της Αρκαδίας. Θα προσπαθήσει δηλαδή να βρει ανθρώπους.
Αυτά θα προκύψουν μέσα από τις συζητήσεις, μέσα από τη λειτουργία των οργάνων, μέσα από τη λειτουργία της γραμματείας αυτοδιοίκησης και αναλόγως θα υπαρθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις.
Το ενδεχόμενο να έχουμε τριπλές εκλογές στο Σεπτέμβριο 19, δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές, είναι εφιαλτικό, πιστεύετε? Θα δούμε εκεί πολλές συνδιαλλαγές πολιτικές, πολλά μπερδέματα.
Και εκεί ακριβώς φαίνεται η υποκρισία της κυβέρνησης, που ενώ έλεγαν ότι θα πρέπει να εμπλακούν αυτοδιοικητικές εκλογές από τις ευρωεκλογές, να μην είναι μαζί για να υπάρχει ανεξάρτητη έκφραση, βλέπουμε ότι ξαφνικά τις φέρνουν και τις βάζει όλους στο ίδιο καζάνι.
Μα οι ίδιοι μιλούν για τριπλές εκλογές.
Και είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να μας το εξηγήσουν, πώς φτάσαν από το ένα άκρο στο άλλο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πολύ δύσκολα η κυβέρνηση θα αντέξει μέχρι το φθινόπωρο του 19. Ήδη είπαμε λόγους, έχουμε εθνικά θέματα ανοιχτά, τα οποία τα αντιμετωπίζουν με πολύ επικίνδυνο τρόπο. Βλέπουμε ότι ήδη ο μύθος της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια θα έχει καταρρεύσει πολύ πριν το φθινόπωρο του 18 και θα υπάρχει μια θερμή πραγματικότητα το 19 που θα είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμη για τη σημερινή κυβέρνηση.
Άρα, εάν δεν αντέξει η κυβέρνηση, ενδεχομένως να δούμε και εκλογές εντός του 18.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο.
Άρα μιλάμε για ραγδαίες εξελίξεις σε αυτή την περίπτωση. Και πράγματι, ειδικά το Σκοπιανό μπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στο σκηνικό της χώρας.
Είναι απορίας άξιων πώς μπορεί ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα να αντιμετωπίζεται με τόσο μεγάλη ελαφρότητα από τη σημερινή κυβέρνηση, και δεν εννοώ μόνο τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν εννοώ μόνο το σκέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχοντας μια συγκυβέρνηση από δύο κόμματα και βλέπουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο Σκοπιανό, μία από τον Πάνο τον Καμένο που θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος υποτίθεται ότι θα κληθεί να εφαρμόσει και την όποια συμφωνία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο οποίος παραμένοντας στην καρέκλα του Παριστάνη και τον Ανένδοτο, και έχουμε και τον Υπουργό των Εξωτερικών που από την πρώτη στιγμή της διαπραγμάτευσης μας έχει δώσει την εντύπωση ότι έχει ήδη συμφωνήσει, και από εκεί και πέρα απλά ψάχνουμε να δούμε τη φόρμουλα που θα ανακοινώσουμε.
Και ποιο όνομα θα κουμπώσει.
Και βλέπουμε ότι όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Σήμερα δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τη συνταγματική αναθεώρηση, ούτε για τα ζητήματα του ελτρωτισμού, ούτε για το νοματολογικό. Και βλέπουμε απ' την άλλη τους αξιωματούχους του γειτονικού κράτους των Σκοπίων να δηλώνουν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία.
Πώς να πανηγυρίζουν τα Σκόπια με το Ήλινταν, είναι δυνατόν? Αν διαβάσει κανείς τι εστί Ήλινταν, θα καταλάβει αμέσως.
Αυτό δείχνουμε εδώ πέρα με τι ελαφρότητα αντιμετωπίζουμε κάποια ζητήματα. Και πώς είναι δυνατόν οι δικοί μας αξιωματούχοι να μην αντιλαμβάνονται αυτά που λένε δημοσίως. Και είναι απαράδεκτο, κόντρα στη βούληση και ρήμην του ελληνικού λαού, μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει στο όνομα του να ασκήσει το μνημόνιο, να κάνει τέτοιες παραχωρήσεις σε εθνικά θέματα για πράγματα τα οποία ο ελληνικός λαός θα έχει κερδίσει με αίμα. Και θέλω να τη σταματήσω εδώ τη συζήτηση αυτή.
Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί πρέπει να δώσουμε σκητάλη στην Τόνια Μεγρέμη στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Είμαι στη διάθεσή σας, οπότε μου το ζητήσετε.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.